hrafnistu 23.8.1968 Lilja Björnsdóttir skáldkona segir frá draumum. Já.
Þetta þú getur, það viltir þú getur þurrkað út þetta því fer að stemma. Vinkonum mín hefur ekki voru skeptur úr dagi og hún var svolítið vetur og hún, vinkonum mín var svolítið við skál og fór að tala um þau og hún sagði ég var alltaf jafn skemmtileg þegar ég stæði upp og þó ég væri að stemma þá væri ég á geti og ég fannst þess að á geti reynskilni þessi sko að ég, mér líkur alltaf við að stemma þegar mér mikið niður fyrir ég stemma sjaldan þegar ég les ljóð þá þegar það rýma það var nokkur áður en ég fluttist frá Dýrafirði þá dreymdi mig draum sem ég get ekki gleymt ég þóttist vera komin til Reykjavíkur og var mér var boðið þar inn í herbergi og þar var svartur alklæðnaður handa mér skottu og falli og svartur alklæðnaður ósku fallegur sem mér þótti Guðni Jóttisinn hafa gefið mér. Guðni Jóttisinn, ég var hjá henni áður í Reykjavík og á borðinu lá bréf og á því stóð ekkjan Lilja Björnsdóttir. Mér var alltaf illa við þennan draum. Ekkjan það sat í mér, draumir var ekki langur en ég gleym honum aldrei.
Já og þetta hefur svo komið fram einhvern veginn natúrlega.
Já og þetta teldi ég að þessi draumur hafi komið fram því að nokkur eftir ég fluttist til Reykjavíkur, ég var ekki búin að vera nema 3 ár í Reykjavík þegar ég var ekki og því fannst mér þessi draumur svo greinilegur þessi svarti klænaður og höfufatti skott og hann þetta var allt svo fallegt og mér þótt og Guðni hafa gefið mér að Guðni átti sér og ég tek svo mikið mark á nöfnum Guðni var gott nafn svo ég hugsa að það yrði mér til góðs en alltaf var mér illa við þetta nafn að þetta skildi standa utan á bréfinu ekkjan Lilja Björnsdóttir og þetta er komið fram, ég varð ekki eftir 3 árum eftir ég fluttist til Reykjavíkur en þetta var nokkur áður heldur en ég fluttist til Reykjavíkur og marga drauma sem ég setti í samband við það ég misti manninn einu sinni dreymdi mig að gullhringur minn giftingarhringurinn hann var brostinn og taldi ég líka vera fyrir því að ég eitt eftir að missa manni mér fannst en það vildi ég sko ekki þetta vildi ég ekki viðurkenna fyrir sjálfum mér ég vildi alls ekki missa manni svona fljótt þetta var nú
sagðurðu nokkur þessa drauma ég svo því fjölskyldunni
nei
ég er nákomnum
ég man ekki eftir ég segði neinum frá því mér er svo illa við það og málsátturinn segir man ekki að þegja eins og vitur maður yfir vondum draum maður að segja frá því ef maður vill að draumurinn komi fram þá maður að segja frá því ef maður vill ekki að hann komið fram þá maður að þegja ég hefði þetta frá málsettinum að þegja eins vitur maður yfir vondum draum